Aki Linden, monet sairaanhoitopiirien johtajat esittivät viime viikolla huolensa siitä, että pahimmillaan hallituksen valinnanvapauslaki vaarantaa erityissairaanhoidon päivystyksen. Huolta on ollut ylipäätään erityissairaanhoidon tulevaisuudesta, niin miten muokattu esitys vastaa huolin?
No, minulla on ollut mahdollisuus eilen illalla myöhään tätä muokattua esitystä katsoa, ja ne varsinaiset lakipykälät, nyt puhutaan ennen kaikkea 24 pykälästä ja siinä luetelluista kohdista, ovat hyvin vähän muuttuneet. Minulta tämä huoli ei ole poistunut. Olen kuullut, että lain perusteluihin on kirjattu sitten niitä tiettyjä varauksia ja ehtoja tälle asiakassetelille juuri tästä näkökulmasta katsottuna, mutta ja niistähän sitten päättäjät eilen erityisesti niitä korostivat, mutta minusta lakipykälät eivät ole paljon viime viikkoisesta muuttuneet.
Kerrataan se huoli ihan ydinkohti.
No niin, juuri ajattelin tehdä. Eli kysymys on siitä, käytän ihan käytännöllistä esimerkkiä. Keskisuuressa keskussairaalassa tyyliä Lahti, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä ja vielä suuremmissakin, niissä esimerkiksi on 8 tai 9 ortopedilääkäriä. Ortopedi on tapaturma- ja tukielinkirurgi. Ja nyt sitten, jos siitä toiminnasta, jota he siellä sairaalassa nyt tekevät, puolet ja jopa yli puolet menee sinne asiakassetelin piiriin, se tarkoittaa, että se toiminta tehdään yhtiöiden toimesta. Siinä voi tietenkin olla mukana maakunnan oma yhtiö, mutta se on joka tapauksessa ulkoistettu siitä sairaalasta yhtiöille. Ja silloin sinne ei jää päivystystä varten sinne sairaalan sisälle enää kuin 3 tai 4 ortopedia. Ja ne jokainen 8 tarvittaisiin siihen päivystyksen pyörittämiseen. Ja minusta niin kuin suoraan sanottuna vaikuttaa siltä, että tässä kohtaa poliittisten linjaajien osaaminen on loppunut. Ollaan oltu tekemässä niin kuin innolla tiettyä lakia ja tuntematta sitä tuotantotaloutta, joka hyvin monimutkaisen päivystävän keskussairaalan sisällä vallitsee. Ja tämän takia kirurgiylilääkärit nousivat hyvinkin voimakkaaseen kannanottoon. Se ei ollut minusta poliittinen kannanotto, vaan se oli nimenomaan terveydenhuollon sisäinen huoli.
Ylijohtaja Marina Erhola, miten te näette, että uudessa esityksessä tai sen perusteluissa on huomioitu huoli julkisen puolen erikoissairaanhoidon vaarantumista?
No, se on juuri niin kuin Aki Linden tuossa totesi, että varsinaisissa pykälissähän me emme näe juurikaan muutoksia. Sieltä on yksi kohta poistettu sen edellisen viime viikon version jälkeen, mutta yksityiskohtaisiin perusteluihin on sitten kirjattu useita eri kohtia, joiden avulla maakunta voi sitten tai maakunnan liikelaitos voi kieltäytyä antamasta tätä asiakasseteliä. Osa koskee toimintakokonaisuuksia, osa koskee päivystyksen turvaamista, henkilöstön turvaamista ja niin edelleen. Eli täytyy sanoa, että kyllä se asiantuntijaryhmän, jossa itsekin olen, huoli kyllä kuultiin, mutta se kuultiin sellaisella tavalla, että ei tehty sitä, että olisi lyhennetty sitä listaa tai rajoitettu sitä maakunnan asiakassetelin käyttöpakkoa, vaan yksityiskohtaisten perustelujen kautta sitten pyritään voimakkaastikin rajaamaan sitä maakunnan asiakassetelin käyttöpakkoa. Tästä syntyy kyllä hyvin monimutkaisesti johdettava malli, ja olen samaa mieltä Aki Lindenin kanssa siitä, että nyt kyllä tässä seuraavassa vaiheessa, eli kuulemiskierroksella, pitää todella tarkkaan nyt kuulla esimerkiksi meidän erikoissairaanhoidon osaajia, kun pohditaan tätä erikoissairaanhoidon asiakasseteliä. Tässä on tullut kiire, myös poliittinen kiire, ja nyt on kyllä todella tarkoituksenmukaista pohtia, että miten tämä uusi esitys vääntää tätä järjestelmää ja mihin suuntaan. Et siltä osin työ on kyllä vielä kesken.
Mehiläisen toimitusjohtaja Janne oli Järvenpää. Kokoomuksessa puhuttiin asiakassetelistä vielä subjektiivisena oikeutena viime viikolla. Nyt esitys on tosiaan perusteluissa rajatumpi. Miten te arvioitte sitä, miten lakiluonnoksessa rajataan asiakasseteli käyttöön?
No, jos minä ensin vähän havainnollistaisin, että minkälaisessa käytännön tilanteessa tällaista asiakasseteliä voisi tarvita, niin voisin kertoa ihan henkilökohtaisen esimerkin. Noin 9 vuotta sitten mun vaimolla Johannalla tuli välilevyn pullistuma selkään, ja se ei siinä normaalilla kuntoutuksella parantunut, vaan se paheni, ja sitten meillä oli esikoisen aikaisen raskauden aikana se meni entistä huonommaksi, ja sitten hänen syntymänsä jälkeen se paheni niin pahaksi, että Johannalta meni välillä jalat alta. ja kivut oli sellaisia, että tuota, tunto lähti pois jaloista. Ja sitten Johan oli siinä, olisi palailemassa jo työelämästä äitiysloman jälkeen ja tuota, se meni sitten fysiatri teki päätöksen, että täytyy leikata. Ja tässä vaiheessa sitten Johanna päätyi tällaiseen leikkausjonoon sitten omassa erikoissairaanhoidon yksikössä, jossa todettiin sitten yhteyttä noin 3 viikon jälkeen ja todettiin, että leikkaus olisi 6 kuukauden päästä. Ja tämä tarkoitti käytännössä sitä, että työhön paluu olisi viivästynyt 6 kuukautta ja tietysti hirveätä henkilökohtaista kärsimystä ja odotusta aivan turhan takia. Tällainen esimerkki, tällainen tilanne mun mielestä se, missä asiakasseteli toimisi erittäin hyvin. Kyseessä on tällainen päiväkirurginen leikkaus, mikä pystytään useissa yksityissairaaloissa tekemään. Kustannus on 1 000 euroa ja sillä pystytään välttämään useiden 10 000 eurojen kustannukset yhteiskunnalle.
Tästä pitääkin kysyä, kun asiakasseteleitä on jo nykyisin jonkin verran käytössä, niin jos konkreettisilla esimerkkeillä, Aki Lindén, miten tilanne muuttuisi? Ehkä muuttumassa, se lienee oikea sanamuoto.
Tuo Janne Ollin esimerkki oli hyvä ja koskettava ja sanoisin, että tänä päivänähän toi asia hoidetaan ostopalvelulla niin, että jos ei se sairaalan oma kapasiteetti riitä, niin ostetaan eli alihankitaan sitten yksityiseltä. Ja jos jatketaan tuota esimerkkiä edelleen, niin se, että tämmöinen näinkin vaativa kirurginen toimenpide menee melko laajan valinnanvapauden piiriin, niin siinä on semmoinen vaara, tämä kuulostaa nyt vähän ammattimaiselta tämä sanonta, mutta me puhutaan hoitoindikaatiosta, eli milloin pitää leikata ja milloin ei pidä leikata, niin tuota, sen määrittely itse asiassa ratkaisee sen, tehdäänkö Suomessa 2 kertaa nykyistä enemmän tiettyjä toimenpiteitä vai ei, ja silloin tämä asia on jo hyvin monimutkainen sekä kustannuksien että lääketieteen kannalta, mutta ilman muutahan meidän pitää Suomessa leikata nopeasti kaikki ne potilaat, jotka leikkausta tarvitsevat, ja yleisesti ihan hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi. Mitä tulee asiakasseteliin, jota nykyisin käytetään palvelusetelin nimellä, niin luulen, että HUS on suurin Suomessa niiden käyttäjä. 1/2 meidän kaihipotilaista, eli noin 10 000 kaihileikkausta tehdään vuosittain, niin 1/2 leikataan tällä palvelusetelillä, ja, eli 5 000, ja 2/2 me leikataan itse. Syy, miksi leikataan itse, on se, että me vastaamme myös tulevien silmäkirurgien kouluttamisesta ja sitten on tehty myös työjako, että me leikataan itse asiassa ne vaikeammat. Eli silloin, kun potilaalla on monia ohessairauksia ja hän on autettava ja hyvin iäkäs, niin me hoidetaan ne ja annetaan ikään kuin se kevyempi aines, jos näin voidaan sanoa sitten palvelusetelin kautta ja pelaa oikein hyvin.
Marina Erhola, tämän sote-uudistuksen oli määrä leikata tai vähentää sote-sektorin kustannuksia, niin miten näette tämän esitetyn valinnanvapausmallin tässä valossa? Tässä jo Aki Lindén hieman toi esiin.
Joo, no kyllä nyt tietysti tämän viimeisen version myötä niin on kyllä aika vaikea nähdä, että päästäisiin niihin 3 miljardin euron säästöihin, mitä hallitus on tavoitellut. Että kyllä tämä kokonaisuudessaan tietysti tästä systeemistä tulee aika monimutkainen ja kyllä kustannusten hallinta tulee olemaan maakuntatasolla kyllä hyvin, hyvin haastavaa.
Janne Olli Järvenpää, miten te näette? Tämä ei ole tietenkään sellainen asia, mistä Mehiläisen toimitusjohtaja pitää ensisijaisesti olla huolissaan, mutta tämän mahdollisen ehkä ylihoidon tai sen, että leikataanko liikaa esimerkiksi viime aikoina muistelen, että sekä joistakin tukielin leikkauksista, olkapääleikkauksista on tullut tietoa, että niitä tehdään, niitä leikkauksia liikaa. Jokainen urheilija tietää, että esimerkiksi yksityisellä puolella magneettitutkimuksiin laitetaan aika helposti potilaita menemään verrattuna julkiseen puoleen, niin näettekö te tällaista riskiä tässä, että aletaan tehdä sellaisia hoitoja, joita ei ehkä olisi järkevää tehdä ja jo julkinen puoli kustantaa?
Suurin ongelma tällä hetkellä ei ole ylihoito. Kyllä suurin ongelma tällä hetkellä on alihoito. Meillä on 100 000
mutta
ihmistä erikoissa.
Mutta näettekö tätä ongelmaa?
No se on ongelma myös, mutta jos mä kerron se suurimman ongelman. Meillä on 100 000 ihmistä, jotka on erikoissairaanhoidon jonossa. Meillä on noin 50% suomalaisista, jotka ei pääse 4 kuukaudessa terveyskeskuksen lääkärille, että et kyllä se pahin ongelma tällä hetkellä on odottamisen ongelma ja se ongelma on se, että jos katsotaan nyt julkisen tuotantosektorin näkökulmasta, niin tämä ihmisten ajankäytön kustannus ei näy heidän kustannuslaskelmissaan. Se tavallaan se oletus on se, että että ihmisen ajalla ja odottamisella ja siihen liittyvällä kärsimyksellä ei ole minkäännäköistä kustannusta yhteiskunnan kannalta. Ja se on ihan selvä, että on.
Ja tähän vakuutusyhtiöt ovat tulleet
ja tähän vakuutusyhtiöt ovat tarttuneet. Tämän takia meillä on työterveyshuolto, koska työnantajat eivät halua, että työntekijät joutuvat odottamaan. Ja nyt samanlaiset yhtä nopeat hoitoketjut pitäisi olla myös muillakin suomalaisilla kuin työssä käyvillä ja vakuutetuilla. Tämä ylihoidon vaara ja se, että niin kuin leikataan turhan takia, niin se on totta kai sellainen asia, mitä asiantuntijat koko ajan tutkivat ja selvittävät, millä indikaatiolla kannattaa leikata. Ja se järjestelmä pitää olla siten, että siinä ei ole sellaisia insentiivejä, kuka tekee leikkauspäätöksen, että siinä vinouduttaisiin sen leikkaamisen suuntaan turhaan. Ja esimerkiksi vakuutusyhtiöthän kontrolloi tätä. Työnantajat kontrolloi tätä ja tämä rooli tässä tulevassa uudistuksessa täytyy olla sitten maakunnan liikelaitoksella ja tehdä tähän, ne leikkauspäätökset.
Tähän lyhyet kommentti, Marina Eerola.
Nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan asiakassetelistä, niin ei puhuta pelkästään erikoissairaanhoidosta. Puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuudesta ja siellä asiakassetelin listauksen 24 pykälän alkupäässä on itse asiassa nimetty useita sosiaalihuollon kokonaisuuksia, johon tämä asiakasseteli voisi sopia ja sopiikin. Siellä on muun muassa sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja niin edelleen. Ja tältä osin uskoisin, että myös asiantuntijakonsensus on aika yhtenäinen, eli siellä kannattaa ottaa käyttöön näitä. Siellä eräissä kokonaisuuksissa sielläkin pitää vähän pohtia niiden toiminnon vaikuttavuutta, mutta siellä on selkeitä kokonaisuuksia, joissa varmasti asiakkaan asema oikeasti niin kuin paranee. Tämä kiistanalaisuus koskee nyt pitkälle tätä erikoissairaanhoidon asiakasseteliä ja yleinen huolihan siinä on ollut se, että niiden käyttö on hallitsematonta. Kokonaisuudessaan meillä, niin kuin tässä on todettu jo aikaisemmin, meillä ei ole kokemusta juurikaan, ei Suomessa eikä oikein ulkomaillakaan niin kuin asiakassetelin käyttöön tuosta erikoissairaanhoidosta. Meillä on kaikki kirurgian kokemukset HUSista pääosin ja sitten jotakin pienempiä. Ja se on ollut se syy tähän huoleen, että on kokemuksia vielä niin vähän.
Aki Linde, on kysytty, eikö olisi hyvä asia, että jonot purettaisiin nopeammin?
Siis nimenomaan, ja minusta Janne Olli osui asian ytimeen, ja itse asiassa kysymys ei nyt ollenkaan ole kilpailusta tai vastakkainasettelusta julkinen, yksityinen, eikä itse asiassa ollenkaan edes valinnanvapaudesta. Kysymys on kokonaiskapasiteetista. Olen itse ollut terveyskeskusjohtaja aikanaan ja 90-luvun alussa silloinen kriisiterveyskeskus pelastettiin uuden toimintamallin, jota silloin kutsuttiin väestövastuuksi avulla niin, että jokainen Porin kaupungin asukas pääsi samana päivänä omalle lääkärille. Ja se tarkoitti sitä, että meillä oli riittävästi lääkäreitä ja lääkäreiden työn tekemisen malli ja palkkausmalli perustui itse asiassa osittain tämmöiseen urakkapalkkaan. Eli kysymys on ihan siitä kokonaiskapasiteetista ja nyt tässä valinnanvapaudessa tietenkin tulee keino päästä julkisella rahalla hyödyntämään yksityisen sektorin tarjoamaa kapasiteettia ja sen kapasiteetin lisäksi, mikä nyt julkisella puolella jo on olemassa. Mutta nyt tullaan siihen asian ytimeen. Tämä vaatii merkittävästi lisää rahaa tähän terveyspalvelujärjestelmään. Minusta se on perusteltua juuri sillä tavalla, kuten Janne Olli sanoi, että se on mahdollisesti sitten pois työnantajan tai yhteiskunnan muista kuluista, mutta yhtä hyvinhän tämä voitaisiin tehdä tässä ja nyt nykyistä julkista sektoria rahoittamalla lisää ja jostain syystä siihen ei ole ollut halukkuutta, mutta sitten jos tuottaja onkin yksityinen, niin jostain kummasti sitä rahaa sitten halutaankin antaa lisää ja tämä tietysti vähän kismittää nyt täällä julkisen toimijan puolella.
Haluaisin nyt mennä hieman politiikkaan, koska sekin on tällä viikolla kiinnostanut. Keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen ehti jo tuskastua hallituskumppani kokoomukseen, kun asiakasseteli käytöstä aiemmin tällä viikolla neuvoteltiin. Heikkinen kommentoi Facebook-kirjoituksessa, että kokoomus ei ollut kuunnellut asiantuntijoita eikä virkamiehiä, mutta yrittänyt sen sijaan hyväksyttää lakitekstejä lankoja pitkin pörjäisillä, eli käytännössä suurten terveyspalveluyritysten edustajilla. Janne Olli Järvenpää. Onko lakipykälien muotoilua käyty teidän kanssanne läpi puhelimitse neuvotteluiden aikana? No,
varmaankin tässä viitataan sellaiseen asiantuntijaryhmään, jossa ei ollut yhtään ainuttakaan yksityisen sektorin edustajaa.
Mutta siellä on Pihlajalinnan edustaja.
No ilmeisesti yksi edustaja saattoi olla.
Ja kysymys oli, että onko teidän kanssanne käyty näitä keskusteluja kesken neuvotteluiden?
Tämän yksityisen toimialan osalta
kysymys oli edelleen, että onko teidän kanssanne käyty keskusteluita näiden neuvotteluiden aikana?
Meidän kanssa ei ole käyty keskusteluita. Mehiläiseltä on pyydetty asiantuntijanäkemyksiä tässä matkan aikana useisinkin eri kysymyksiä eri tahojen osalta ja me ollaan niitä kyllä mielellään annettu. Ja koko toimialan osalta varsinaista vaikuttamistyötä on tehnyt hyvinvointialan liitto, jossa koordinoidusti sitten on kaikkien yksityisen alan toimijoiden huolia ja näkemyksiä tähän uudistukseen tuotu.
En ole ihan varma, sainko vieläkään vastausta, mutta otetaan täältä Iltapäivälehdistä. Politiikan toimittaja Timo Haapala kirjoittaa eilisen Iltasanomissa kokoomuksen sote-neuvottelija Paula Risikosta näin. Risikon kerrotaan kesken neuvottelujen lähtevän soittamaan tai vastaamaan kokoomusta lähellä olevien terveys- ja lääkärifirmojen tutuille lobbareille. Eli tällöin puhutaan ihan yksittäisistä firmoista ja tiedetään, että kokoomuksen entinen kansanedustaja Lasse Männistö on Mehiläisen yhteiskuntasuhteiden johtaja. Niin onko lakipykälien muotoiluita käyty muiden teidän kanssanne tai muiden Mehiläisen työntekijöiden kanssa läpi kesken neuvotteluiden?
No siis ihan varmasti meiltä on kysytty näkemyksiä tässä matkan aikana monen kertaan. Et minä en ole Risikon kanssa puhunut eikä mulle tullut tekstiviestejä, mutta että
no, miten te näette, yksityiset terveysfirmat ovat yksiä sote-uudistuksen hyötyistä ja teillä on näitä etuja valvottavana ja varmasti se on järkevääkin valvoa, mutta miten te pyritte vaikuttamaan sote-alan?
Mä sanoisin, että jos katsotaan yleisesti tätä sote-alan regulaation historiaa, niin se iso ongelma pitkään on ollut se, että yksityistä toimialaa ei ole kuultu juuri ollenkaan ja aivan liian vähän. Ja kuitenkin me tuotetaan erittäin merkittävä osa jo nykyisistä sote-palveluista ilman sote-uudistusta. Ja tällaisella niin kuin julkisen tuottajasektorin vaikuttamisilla on hyvin pitkät perinteet ja oikeastaan kaikissa komiteoissa ja työryhmissä siellä on aina valtaosa näistä asiantuntijoista tulee sitten sairaanhoitopiireistä ja julkiselta sektorilta.
Liittyy varmaan osittain, tässä on viranomaisvelvoitteita
kyllä, kyllä.
Ja
nyt tässä uudistuksessa, jossa yksityisille halutaan tämä yksityinen kapasiteetti ja osaaminen ottaa entistä suuremmassa määrin käyttöön, niin on ollut erittäin tärkeää, että myös niin kuin yksityistä toimialaa on kuultu. Ja mielestäni sitä on kuultu edelleen liian vähän ja monessa mielessä tämä uudistus nyt ei ihan täytä niitä meidän toivomuksia ja tavoitteita.
Marina Eerola, miten te näette, minkälaista loppausta uudistuksen ympärillä nyt käyty? Ihan viime viikkoinakin.
No kyllä varmasti on loppausta käyty. Tietysti se kuuluu myös tietyllä lailla tämmöisiin kuvioihin, mutta toki sitä on käyty varmasti niin yksityisen puolen kanssa, kun sitten julkinen toimija on pyrkinyt katsomaan. Nyt korostan kuitenkin sitä tässä, ehkä sitä loppauskysymästäkin tärkeämpi on se, että onko syntynyt sellainen kokonaisuus, josta voidaan katsoa, että kokonaisuus hallitusti toimii. Ja se on hallituksen tehtävä sitten varmistaa se, että kokonaisuus toimii, kapasiteetit on riittäviä, henkilöstö riittää, voimavarat riittävät. Se on nyt tätä niin kuin yksityistä loppaamista tärkeämpi asia. Se on Suomen hallituksen vastuulla tehdä sellainen malli, että kokonaisuus toimii ja sen takia julkinen puoli on ollut tästä huolissa.
Ehkä kokonaisuuden muodostumiseen Aki Lindén vielä lopuksi, kun viime päivinä on ollut mielenkiintoista lukea Suomenmaa ja verkkouutisten verkkosivuja ja lehtien sote-juttujen näkökulmat selvästi ovat olleet poikkeavia. Eilen verkkouutisissa oli juttu, julkinen sektori lobbaa valta-asemansa soteessa, kansalaisten etu unohtuu. Haastateltavan lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Parta. Näettekö te, että on laadullisesti jotenkin eri asia, loppaako päättäjiä virkamies mahdollisesti virkavastuulla kommentoiden vai yksityinen toimija, joko kutsuttuna tai muuten, kun hänen otetaan yhteyttä?
No sanoisin näin, että taisi olla toukokuu, eli tätä edellistä sote-kierrosta, kun istuimme Ismo Partasen kanssa vierekkäin ja oli kolme muutakin asiantuntijaa kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa, niin silloin Ismo Partanen kritisoi aika voimakkaasti sitä viime keväistä lakia siitä, että siellä oli liian lavea se sote-keskusmalli, eli liikaa sosiaalipalveluja ja sitten ei ollut erikoissairaanhoitoa tarpeeksi. Niin en tiedä, onko lobbauksen tulosta vai minkä, mutta tämän syksyn laki vastaa täysin niitä tavoitteita, joita Ismo Partanen silloin toukokuussa sanoi, että he haluaisivat sen olevan.